vás všechny zdravím v zimním čase, v tom správném čase. A dneska téma modlitba jako zbraň, aneb vyznávání Božího slova. Takže dneska se budeme zabývat tématem modlitby a to v souvislosti s Božím slovem. Minule jsme si říkali tu VIP modlitbu, tu modlitbu Páně, ten správný postoj, kdy jsme ve víře, kdy jsme v ty správné identitě Božích dětí a v pokoře, tedy poslušnosti Božího slova. A mám tady pár takových obrázků a pár takových příběhů, který si připomeneme z Bible. Ten první ze Starého zákona, boj Davida a Goliáše. A mládeneček, pastýř, možná by se dalo říct v něčem naivní chlapec, a šel se utkat s takovým gladiátorem, s takovým obrem vycvičeným v boji. Z lidského pohledu nerovný boj, i král Saul to Davidovi rozmlouval a vlastně dá se říct, že ho zrazoval od toho, aby šel s tím obrem bojovat, ale v Davidovi vřela krev a taková horlivost nad tím, co ten pelištejec si dovolil, jak se odvážil potupit Hospodina zástupu před celým Izraelem. To prostě bylo něco neslýchaného. Ale v něm horlil Boží duch. Nebyl to jeho vztek nějaký lidský, ale to byl Boží duch, který se v něm rozhorlil. A to důležité, co bych na tom chtěl zdůraznit, je právě to, co tam máme i zapsáno v písmu, co ten David vyznával, na čem stavěl. On nepodlehl nějakým těm okolnostem nebo tomu vzhledu. Všichni izraelští vojáci, bojovníci, kteří byli vycvičeni nějak, se třásli před tím Goliášem. Měli strach, přirozený, lidský. A věděli, že na to nikdo nemá. Ale David měl takový speciální boží výcvik, takže teďka se podíváme do 1. Samuelovi 17. kapitoly od 36. verše, jestli to sledujete ve svých biblích. A tam je jenom kousíček to Davidovo vyznání, kdy Saulovi říká jakoby protiargument, proč si myslí, že toho Goliáše může porazit. Tvůj služebník ubil jak lva, tak medvěda a tomu neobřezanému pelištejci se povede jako jednomu z nich, protože potupil řady živého Boha. David měl nějaký výcvik a jako pastýř, když viděl, že jeho ovečky jsou v ohrožení nebo že ten dravec, predátor, že odnáší nějakou ovečku, tak prostě nemlčel, nenechal si to líbit a jednal. A musel mít nějaký způsob, jak toho dravce nejenom zahnat, ale dokonce i zabít. A prostě se to naučil. A když viděl nějakou nespravedlnost, nějakou křivdu, tak zkrátka se postavil na ochranu toho slabšího, ty ovečky. A Důležité asi je taky to, že Bůh byl s ním. Jo? Že není, každému by se to nemuselo podařit. Když se utkáte s medvědem nebo se lvem, tak ten podrobnější popis tam David uvádí. A teď jdeme dál a zase jenom vezmu ten kousek, co promluvil Goliáš a co vyznává David. Goliáš pokřikoval na Davida, pojď ke mně, ať vydám tvé tělo nebeskému ptactvu a polnímu zvířectvu. Ale David Pelištejci odpověděl, a teď je to vyznání, ty jdeš proti mně s mečem, kopím a oštěpem, já však jdu proti tobě ve jménu Hospodina zástupu, Boha izraelských řad, kterého si potupil. Ještě dnes mi tě Hospodin vydá do rukou, zabijí tě a srazím ti hlavu. Ještě dnes vydám mrtvoli z pelištejského tábora nebeskému ptactvu a zemské zvěři. Celý svět pozná, že při Izraeli stojí Bůh. A celé toto shromáždění pozná, že Hospodin nezachraňuje mečem a kopím. Vždyť boj je Hospodinův. On vás vydá do našich rukou. Když si vezmeme, co ty Izraelci tam prožívali a vlastně se neodvážili proti těm Pelištejcům výjít do boje, nikdo se neodvážil postavit se tomu Goliáši a David, mládeneček, najednou vypochoduje a postavil se tomu zlému a tohle smělé vyznal. A jak mohl vědět, jak to dopadne? Byl si tak jistý, že toho Goliáše trefí přesně mezi oči? A on fakt spoléhal na Hospodina. On byl přesvědčený, že Bůh je s ním v tom boji. Ta identita, že on bojuje za správnou věc, za boží věc. A Bůh s ním byl. Bůh to Davidovo vyznání naplnil, ale myslím si, že ho Davidovi i svým způsobem vnukl to vyznání, že mu dal do srdce, aby tohle vyznal. Dal mu tu smělost. A myslím, že to čteme i v těch žalmech a vidíme, jak se David opírá o Hospodina, o jeho sílu a jak k němu volá. Tohleto je jenom vrchol ledovce. David prostě u těch ovcí taky hrál na citeru a skládal žalmy. Jo, prostě to byly chvály. On s Bohem měl vztah, on Boha znal, on na něj spoléhal, takže právě i při pronásledování těch dravců zažil, že Bůh byl s ním. A věděl, že tak to bude i proti tomu Goliáši. Že to není o poměru sil, to je nepoměřitelný. Kdo z vás by se chtěl prát s medvědem? Ale když je s vámi Bůh, tak máte naději. Čteme dál. Když Pelištejec vykročil a přibližoval se k Davidovi, tak David neutek. David rychle vyběhl z řady proti Pelištejci. David sáhl rukou do mošny, vzal odtud kámen, vymrštil jej z praku a zasáhl Pelištejce do čela. Kámen mu prorazil čelo a on se skácel tváří k zemi. Tak zdolal David Pelištejce prakem a kamenem zasáhl Pelištejce a usmrtil ho. My víme, že to pak pokračuje dál, že k němu ještě přiběhl, vytahl jeho meč a utěl mu jeho vlastním mečem hlavu. To je takový hororový příběh pro děti v nedělce, ale přitažlivý. A tady, nevím, jestli to vidíte, tady vidíte kámen, který letí. Tady je David, Goliáš. A zajímavé z hlediska balistiky je, že za normálních okolností, když dostanete kamenem, tak vás to prostě vrátí zpátky. Ale tady to, tenhle kámen měl takovou rychlost, že prorazil tomu Goliášovi čelo, pronikl nějak dovnitř a on padl tváří k zemi. On vlastně, to muselo být, já nevím, možná i nadzvuková rychlost. Prostě střela. Přesná střela na správné místo a bylo po boji. A myslím, že v tom trošku Boží duch měl prsty, že prostě ta střela nebyla jen tak lidsky. Ale důležité bylo, že se naplnilo to, co ten David vyznával. A dá se říct, že Duch svatý naplnil to Davidovo vyznání, uskutečnil ho podle toho, jak to řekl. Takže to je takový jeden souboj ze starého zákona, kdy zdánlivě ten slabší a skrze to vyznání a skrze tu víru porazil toho silnějšího. Je ďábel silnější než člověk? Jako měřitelně, jako to, on, to je prostě bytost, která nás přesahuje duchovně. Pokud nejsme ve spojení s Ježíšem, pokud jsme jenom lidé z masa a kostí, tak moc šancí nemáme. A ďábel ví, čím nás může dostat. Čím zvítězil Ježíš nad Satanem? Jakými zbraněmi porazil Satana? Já tam tu odpověď mám napsáno dole. Když byl Ježíš na poušti a v tom pokušení od zlého, tak na všechny ty jeho útoky, na všechny ty jeho myšlenky odpovídal: psáno jest. Citoval Boží slovo, vyznával Boží slovo. Dá se říct, že to je forma modlitby, to vyznání je vlastně použití Božího slova proti mocnostem zla nebo proti myšlenkám zla. Teďka si přečteme ten úsek, kdy Ježíš byl pokoušen na poušti, je to v Matoušovi ve 4. kapitole. A je zajímavé, že tam je uvedeno, že Duch svatý vedl Ježíše na poušť, prostě to musel projít a tam se postil 40 dní, 40 nocí, až vyhladověl a pak v ty nejslabší chvilce k němu přišel pokušitel. Přišel a řekl mu, a teď to tam máme: jsi-li syn Boží, řekni, ať z těchto kamenů jsou chleby. On však odpověděl: je psáno, nejenom chlebem bude člověk živ, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. Takže to první pokušení přichází na úroveň těla a tam máme nějaké potřeby, nějaké žádosti, nějaké prostě svoje slabiny. A když člověk je den v půstu, tak ten hlad cítí. A když je 40 dní v půstu, tak už to je prostě někde za hranicí představitelnosti. A člověk by měl asi touhu si už konečně dát něco k jídlu. A ďábel nejdřív útočí na tu identitu Kristovu. Říká: jsi-li syn Boží, zpochybní to. ta identita je strašně důležitá a pokud by se to ďáblu podařilo spochybnit, tak by Ježíš nemohl nikdy naplnit svůj úkol. A vlastně nutil Ježíše, aby něčím prokázal, aby něčím dokázal, že je syn Boží. A Ježíš to odmítl. A měl to dokázat něčím, co by mu způsobilo upokojení toho hladu nebo toho naplnění potřeby. A Ježíš to odmítl. Odmítl to skrze Boží slovo jako meč, který použil proti tomu ďáblovu výroku. Psáno jest, nejen chlebem bude živ člověk, ale každým slovem, které vychází z Božích úst. To slovo mě sytí, to slovo mi dává život, to slovo mi dává sílu. Další pokušení bylo na úrovni duše. Tu ho vezme ďábel do svatého města, postaví ho na vrchole k chrámu, řekne mu, sily syn Boží, vrhni se dolů. Vždyť je psáno, svým andělům dá příkaz a na ruce tě vezmou, abys nenarazil nohou na kámen. Zase zpochybnění sily syn Boží. Je. Ježíš mu pravil, je psáno, nebudeš pokoušet Hospodina, Boha svého. To, že ďábel přenesl Ježíše na to svaté, do toho svatého města, na vrcholek chrámu, to je něco takového, jakoby seš tady ve svém areálu, ve svý svatyni, tak tady můžeš prokázat, je to takové podněcování k duchovní píše, ale vlastně je to chlubení se naší duše. A cituje dokonce Boží slovo, ale Ježíš ví, že z ďáblových úst Boží slovo je překroucené, že je lživě použité, že je prostě se zvráceným motivem. Takže tahle citace pro něj, vlastně on ji musí zase dát protiúder Božím slovem, jako meč proti meči. A Ježíš říká, nebudeš pokoušet Hospodina. A přesně věděl, kam to mířilo, kam to ďábel chtěl dostat. A pak je pokušení v oblasti ducha. Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu, toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět. Tu mu Ježíš odpoví, jdi z cesty, satane, neboť je psáno, Hospodinu Bohu svému se budeš klanět a jeho jediného uctívat. Ta snaha, aby se Ježíš poklonil ďáblu jako božstvu, jako někomu, kdo rozděluje panství nebo politické posty, kdo uděluje vládcům moc. Tohle to všechno ďábel ovlivňuje tady na té zemi. Pokud je mu ta pravomoc dána a je přesvědčen, že prostě většina lidí, kteří nevěří v Boha, tak je ovládá. Takže udělají to, co on jim vnutí jako myšlenku. A Ježíš odmítá všechna tahle království, všechny tyhle ty mocenské posty a to jenom proto, že prostě satanu se nikdy nepokloní, nechce se nikdy podřídit. Kolik politiků se satanu pokloní, kolik politiků přijme tu vládu zla, té modly. A Ježíš věděl, že se prostě ďáblu nikdy nesmí poddat a vlastně říká, jenom Bohu se budeš klanět, jenom Bohu se můžeme poklonit, ničemu jinému. Na tomhle poznávali během Římské říše, kdo je křesťan a kdo ne, protože řekli, tak pokloň se císaři a pravý křesťan se odmítl poklonit císaři. Odmítli se poklonit někomu jinému než Bohu. A stálo je to život. Takže tahle pokušení Ježíš prošel vítězně, zvítězil nad ďáblem a poslal ho pryč, dal mu příkaz, jdi mi z cesty. A ďábel ho musel poslechnout. Jenom slovem, vyznáním. Můžeme si představit, že tam ďábel byl v nějaký jako bytost, ale může být taky v neviditelné podobě a jenom vám přichází myšlenky na mysl. A ten střet je skutečně v naší mysli a ten boj je v oblasti našeho myšlení a našeho vyznání, co promlouváme. A když to pak čteme dál, tak v té chvíli ho ďábel opustil, musel odejít. A hle, andělé přistoupili a obsluhovali ho. Tak to nastává po vítězství. Jsou lidé, kteří ďábla porážejí, vítězí nad ním. A přisluhují jim i andělé. Dějou se kolem nich zázračné věci. Chtěli byste to taky? Máme k tomu všechny předpoklady. A tady na těch obrázcích je si to, jak ďábel nabízí ty království a Ježíš odmítá. Prostě ďábla nechci, nepřijímám, od něj to nepřijmu. A my víme, že to, co by dostal tady od ďábla jenom v ty pozemské rovině na nějakou dobu, tak vlastně by bylo jenom část, ale Ježíš tím, že poslechl otce, tak vlastně mu byla dána pozice na trůnu nad všemi vládami, mocnostmi a vlastně Kristu patří nakonec všechno. Král králů. A tady posílá pryč toho ďábla, tady jsou ti andělé, kteří mu přisluhují Ježíši. Tak Bůh nás nenechává bezbraný. I když je ďábel silnější než fyzický člověk, než ta naše existence, Bůh to ví a proto nám dal nějakou zbroj, výzbroj proti zlému. Určitě víte, kde to je. Efeským 6. kapitola. A je zajímavý, že vlastně je to až na konci toho listu Efeským a apoštol Pavel to tam dává jako takový závěr. Na závěr vám chci říct tohleto. A předtím tam je o způsobu nového života, o v soužití v rodinách a ve společenství a tak. Jsou takové praktické věci, ale pak je závěr ten duchovní boj. A v podstatě je to o tom, abychom byli schopni uhájit ty svoje duchovní pozice, to, k čemu nás Bůh povolal, ať jsme jako apoštolové, proroci, kazatelé, evangelisti, učitelé v tom společenství, ať jsme jako manželé, nebo prostě každý má nějakou svoji úlohu a máme v té úloze obstát. Abychom to ustáli, potřebujeme uhájit ten post. Duchovní výzbroj je jako dar proti zlému. A víte, že když vypukla ta válka na Ukrajině, tak to byl takový jako okamžik, kdy si většině lidí bylo jasný, že to Rusko to tam převálcuje, když budou chtít, a že prostě mají mnohem silnější armádu a tak. A ty Ukrajinci řekli, my neutečem, ale dejte nám zbraně. Je to takový, bez ty výzbroje by neměli vůbec šanci. Ale pokud dostali dobrý zbraně, tak jsou schopní odolávat i ty přesile, i ty armádě, která je mnohem početnější a mnohem možná líp vycvičena, ale dneska už se to srovnává. Tak, a teďka, jakou máme výzbroj? A já jsem použil překlad od Josefa Kurce, který je trošku jinými slovy, ale zkuste si to vyslechnout, je to jakoby, mně to přijde takový výstižnější a možná je to tím, že ten původní text už máme tak jako načtený, že už ho neposloucháme. Takže, tam mi vypadlo S v prvním slově, ale musel jsem to opisovat ručně. Nespoléhejte se nikdy na vlastní sílu, ale posilujte se ve spojení s Pánem. Plnost jeho moci buď vaší silou. Proto si oblečte celou Boží výzbroj. Jen tak odoláte ďáblovým nástrahám. Neválčíte s lidmi, kteří jsou z masa a krve. Ale bojujeme proti neviditelným bytostem, které nás převyšují. Je to zápas, kde jsou našimi protivníky duchovní knížata a mocnosti, světovládci tmy, kteří ovládají nynější věk, odvrácený od Boha. To jsou ti duchové zla, kteří se pohybují mezi nebem a zemí. Pokračuje to dál. Proto se vyzbrojte všemi zbraněmi, které vám Bůh dává. Jen tak se ubráníte v den silného náporu zla, splníte jako Boží bojovníci svůj úkol a uhájíte místo, na kterém stojíte. Připravte se tedy k boji. Vezměte si Boží pravdu, která vás bude chránit jako pevný pás, oblecte se v nový život z Boha, to je pancíř spravedlnosti, a k tomu boji mějte za obuv na nohy hotovost k evangeliu pokoje, buďte vždy nositeli radostné zprávy, že nás Kristus přišel svou obětí smířit s Bohem. Za všech okolností se chraňte vírou jako štítem. Jen tak zachytíte a uhasíte všechny ohnivé šípy toho zloducha. Takže tohle to je taková ta obrana nebo ochranná část. Jsme vyzbrojeni k ochraně našeho života, našeho postoje. A pak ještě další duchovní výzbroj. Naděje záchrany buď vaší přilbou a držte pevně meč ducha, totiž slovo Boží. V každé době se modlete a proste Boha, jak vás k tomu vede Duch Svatý. V tomto modlitebním zápase buďte bdělí a vytrvalí. Proste vroucně za všechen Boží lid na zemi. Modlete se i za mě. Takže ten voják má nějaké ochranné prvky na sobě. A když to Pavel psal, tak to byla výzbroj římské armády, tak je to trošku archaické z dnešního pohledu. Ale v zásadě to pořád zůstává stejné. Jde o to chránit si srdce, plíce, břicho a hlavu, přilbu a srážet ty střely, srážet ty údery, které na nás míří, abychom se mohli ujmout toho meče a to je Boží slovo, které použijeme, které prohlásíme, které vyřkneme proti tomu zlému, kdy jsme schopni prostě zahnat toho nepřítele a zasadit se v tom zápase třeba i za druhý. Modlit se za Boží lid na celé zemi. Minule jsem zmiňoval příklad Smise Wigglesworta, který se za jednu věc modlí jenom jednou, ale to má svoje podmínky, týká se to třeba modlitby za uzdravení a týkalo se to toho, že on mu Bůh prostě zjevil, jak to má být, on se to pomodlil a už to neopakoval. Několik lidí se mě na to ptalo, ale tady třeba zase máme místo, kde jsme vyzýváni, abychom se modlili v každý čas. To jsou modlitební zápasy za druhé lidi. Abychom byli bdělí a vytrvalí. Je to vlastně neustálý boj. Je to neustálá pohotovost. A pak říká apoštol Pavel, modlete se i za mě, aby mi bylo dáno správné slovo, evangelia a tak dál. Takže duchovní výstroj, když si to shrneme, ještě tady je obraz nějaký ty římský výzbroje, ale mám i tu modernější, nebojte. Tady jde o to ukázat si, že ta výzbroj se musí oblékat. Jsou to nějaký díly, ty výstroje, a tady to je nějaká česká postava v římské zbroji a tady to je superhrdina, který ví, jak se to používá. Jo. Záleží taky na tom postoji. Ale vzít si na sebe tu duchovní výstroj, to, co nám Bůh nabízí, a když to vezmeme kolem a kolem, tak je to v podstatě pořád o Kristu. Nespoléhat na svoji sílu, ale obléknout na sebe Krista. A Ježíš Kristus reprezentuje jednotlivé části té výzbroje. Když si vezmeme pravdu, pravda, ten pás pravdy, Ježíš o sobě prohlašuje, já jsem pravda, cesta, pravda i život. Spravedlnost, ten pancíř spravedlnosti, Ježíš za nás zaplatil, on je naší spravedlností, ne naše skutky. Evangelium pokoje, zase je to dobrá zpráva o Kristu, o tom, že přišel, aby nás smířil s Bohem. Takže jenom jde o naši pohotovost a tady to je přirovnáno teda k těm botám, k dobrým botám. Dneska mají vojáci docela kvalitní boty, ale i ty Římani se snažili mít pevnou obuv, aby zkrátka mohli stoupnout na nějaký nebezpečný místa a tak. Štít víry, tak ten štít dneska Dneska se už moc nepoužívá, protože to není o střetu vojáka tváří v tvář, většinou se střílí na nějakou vzdálenost, takže o to pevnější musí být pancíře, neprůstřelné vesty a tak. A pak je tam přilba, přilba naděje. To je, že máme tu mysl chráněnou, že máme naději do budoucna, že víme, kam směřujeme, za co bojujeme. A ta hlava je strašně důležitá, protože když dostane člověk přes hlavu, tak pak chvíli nic neví a nevidí. A ten meč, to je vlastně slovo Boží, útočná zbraň, kterou můžeme nepříteli zasadit ránu. A teď přejdeme k ty modernější výstroji. A tady dokonce je popis, co všechno ten voják na sobě má. Na ty přilbě je spousta zařízení dneska pro schopnost boje v noci, jsou tam reflektory, je tam noční vidění, ale má tam i sluchátka, vysílačku, prostě aby byli ve spojení s dalšíma bojovníkama. Chrání si taky oči brýlema. Ty pancíře, to brnění má dvě složky. Jedna je proti běžným střelám a další je proti těm průrazným. Prostě musí být chráněni co nejlíp. A taky se musí dobře maskovat, protože to je dneska důležitý, aby nebyl jen tak odhalen, aby nebyl snadným cílem. A apoštol Pavel by určitě na to udělal dobrý text dneska, ale tehdy byla ta římská výzbroj jiná. No a pak je puška, kterou dneska můžete na vzdálenost až 2 kilometry ohrozit nepřítele. A jde o to, abyste s tím uměli zacházet. No, můžete mít takovou výstroj k dispozici a představte si, že takovou výstroj byste měli doma, ale řeknete, já to nepotřebuju. Já jsem mírumilovný křesťan, já žádný takovýhle blbosti na sebe navlíkat nebudu. A můžete se takhle chovat i v tom pohledu k té výzbroji, kterou nám Bůh dává ve svém slově. Co nějaké vyznávání Božího slova, nějaké metody, nechte si to. Člověk, který Boha poslouchá, poddává se mu, tak ví, že to slovo potřebujeme, že ho potřebujeme denně, že si ho potřebujeme aktivovat, že ho potřebujeme používat. I když na nás přijde nějaká deprese, to není taky jen tak, prostě to můžeme použít Boží slovo a říct třeba ty svý duši, posečkej duše má, proč se tak rmoutíš, ještě budeš oslavovat Boha, upokoj se. My potřebujeme zkrátka výcvik, potřebujeme si zkoušet tu výstroj na sobě a potřebujeme se v ní učit chodit. Je to samozřejmě v něčem náročný a když ty vojáci, když to na sebe všechno navlíknou, tak to má, nevím, možná 25 kilo, možná víc ta puška, ještě všechno nesou si sebou střelivo, takže jako je to těžká výstroj, ale zachraňuje život. A umožňuje tomu vojákovi, aby byl účinný v tom boji. Pokud to nemá, tak je to vlastně bezbranný chudák a ďábel ho vždycky může udolat. Tahle boží výzbroj je jako dar. My ji máme k dispozici a když to úplně zjednoduším, je to pro nás Kristus, který ho oblékáme, který ho bereme jako slovo pravdy, který ho bereme jako toho beránka, který za nás zaplatil, vydobil nám spravedlnost, bereme ho jako naději pro svůj život. Prostě počítáme s ním, oblékáme ho, žijeme s ním. A teď ještě jenom krátce opakování z minule, ta VIP modlitba, což je vlastně správný postoj v modlitbě. Tehdy nás Bůh slyší a musíme mít víru, že Bůh je a odměňuje se těm, kdo ho hledají. Bez víry se mu nemůžeme líbit. Musíme jasně vědět, čí jsme. Jako když začneme pochybovat o tom, jestli jsme Boží děti, kdo ví, jak to je, kdo ví, jestli... A někdy máme špatný pocit, že jsme něco provedli, ale je okamžitě potřebný to vyznat a okamžitě si upevnit tu svoji identitu. Že jsme Boží děti, že jsme v Kristu. A ta pokora, to je vlastně to, že přijímáme Boží slovo, že ho bereme vážně, že ho zachováváme ve svém životě, že ho máme jako pravdu ve svém životě, ať si svět myslí cokoliv. Tohle to je vlastně to brání výstroje na sebe. Teď ještě to naše bojiště je v lidské mysli a když na nás něco přichází, tak musíme jako být ve střehu a vlastně používat tu výstroj nebo to Boží slovo a vyznat ho, promluvit ho. Nenechat si to jenom tak, jako že si to jenom pomyslím, ale my ho potřebujeme promluvit, tak jako ten David to promluvil proti tomu Goliášovi. Ale Bůh čeká na tohle naše vyznání. A tak tady mám z Šalmu dvě citace, kdy David vyznává: Hospodin je mi však nedobytným hradem. Můj Bůh je mou útočištnou skalou. Nebo požehnán buď Hospodin, má skála. On učí mou ruku boji a mé prsty válčit. David si byl vědom toho, že ho Bůh připravuje, cvičí. Pak máme z Nového zákona o těch zbraních, které nám Bůh dává k dispozici. 2. Korinským 10, 4. verš. Zbraně našeho boje nejsou světské nebo tělesné, nýbrž mají od Boha sílu bořit hradby. Jimi boříme lidské výmysly a vše, co se píše, pozvedá proti poznání Boha. To jsme teď brali na biblický. A naše zbraně nejsou agrese, nenávist, zlo, ale je to pravda, kterou držíme, pravda Božího slova. Je v tom Boží duch, který nám dává sílu obstát. Je v tom láska, která je od Boha zase do nás vkládána. A další věci. 2. Korinským 6, 7. Jsme vyzbrojeni spravedlností k útoku i k obraně. V pravici i v levici. Takže máme ochranou část jako pro tu naši existenci, pro ten náš duchovní život, aby jsme to ustáli, ale máme taky zbraně, kterými můžeme zasahovat, střílet i na vzdálený cíle, modlit se proti zlému, který ohrožuje naše bratry, sestry, kdekoliv na světě. Takže nejsme bez zbraní. Tak, už se blížíme k závěru a ještě jenom takovou zmínku. Tak myslíte, že jsou lidé, kteří vítězí nad satanem, nad tím zlým? Já tady mám ještě kromě tohohle z toho citát z prvního listu Janova, z druhé kapitoly, verš 14. Tam je takový to potvrzení Janovo pro tu komunitu. Napsal jsem vám, děti, že jste poznali Otce. Napsal jsem vám, otcové, že jste poznali toho, který jest od počátku. Napsal jsem vám, mládenci, že jste silní a slovo Boží ve vás zůstává a tak jste zvítězili nad zlým. Tady je tajemství vítězného života. Boží slovo ve vás zůstává. Vy jste ho na sebe oblékli, vy jste ho přijali za své, je pravdou ve vašem životě. A tak jste zvítězili nad tím zlým. Vždycky ho můžete poslat pryč, vždycky ho můžete odehnat, protože ve vás zůstává Boží slovo. A pak je ten odkaz, který mám tady ze Zjevení 12.11. A tam je takový celkový pohled Jana, který to vidí v tom vidění. Oni, tedy ty svatí, nad ním zvítězili pro krev Beránkovu a pro slovo svého svědectví a nemilovali svůj život tak, aby se zalekli smrti. Je to jeden verš, ale jsou v něm tři oblasti, skrze který zvítězili tihleti bratři, tihleti svatí, protože používali krev Beránka. Věřili v moc krve Beránka, vyznávali nad svým životem Beránkovu krev, to, že byli vykoupeni. A ďábel na ně nemohl. A pak slovo svého svědectví. Oni dosvědčovali pravdivostí svého života, že prostě Bůh je, že Bůh jedná a že proměnil jejich život. A jejich život byl pravdivý, poctivý a taky plný Boží moci. A oni o tom svědčili. Nejenom slovy, ale tím, jak jednali. A to třetí, že nemilovali svůj život, nezalekli se dokonce smrti, i když jim šlo o život, tak oni necouvli, neustoupili a klidně zemřeli s mučednickou smrtí, protože milovali Pána víc než sebe, víc než tu svoji pozemskou existenci a věděli, kam jdou. To jsou tři takové postoje, takové věci, které nám umožní vítězit. Takže závěr. Hledejme sílu ve spojení s Pánem Ježíšem Kristem. On je tou naší silou. On nám dává ustát ty těžké chvíle a odolat zlému. A učme se vyznávat Boží slovo pod vedením Ducha Svatého. Prostě vzít si nějaký kus písma, který nám v té chvíli přijde adekvátní, když na vás přichází, já nevím, nějaký smutek nebo strach, nebudu se bát, nebo Hospodin je se mnou, nebo když vám někdo ublíží. Prostě máme různý místa, které nám Duch Svatý připomene a můžeme je vyznat. Pokud možno nahlas. A to je modlitba. Modlitba, která je jako zbraň. A pak se to slovo modlit, slovo pravdy, slovo, kterému opravdu věřím, a použít ho proti zlému, když na nás útočí. Amen.